Salut, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Suntem aici să vorbim despre prima etapă din Premier League. Noul sezon a venit și, cum ne așteptam, fotbalul nu a dezamăgit. Am văzut meciuri faine, am văzut goluri mișto, am avut parte de surprize, dar și de confirmări. De la victoria lui Arsenal la golurile lui Erling Haaland, primele sale goluri în Premier League la debut, trecând și prin semi-eșecul lui Liverpool, nu-i așa, Mihai? Catastrofa de pe Old Trafford, că pot să-i zic așa, dat fiind că Vlad Bogos nu e alături de noi, și victoria surprinzătoare a lui Bournemouth, vorbim despre toate astea și nu numai în cele ce urmează. Alături de mine sunt doi invitați, Mihai Rotariu, aici în dreapta mea pe ecran. Salut, Mihai, și bine ai venit! Și n-ai venit, că nu-ți merge
salut,
netul.
Salut, Dane, salut, salut, salut.
Hai, ok.
Nu merge? Cum nu merge?
Ba da, ba da, merge. Merge. Hai, gata, acum merge. Cum ai trăit salut, acest salut, început oameni. De meci din postura de fan Liverpool? Început de sezon, pardon.
Păi am plecat extrem de încrezător, foarte relaxat, după care, după primele 10 minute, a început să se așeze angoasa, știi cum e. Pentru că Liverpool a făcut o primă repriză execrabilă. Nu știu dacă am mai văzut un Liverpool așa slab din perioada în care avea accidentat vreo jumătate din lot, să spunem.
Okay,
nu vreau să iau din merite lui Fulham, care a aglomerat foarte bine mijlocul terenului, dar în momentul în care Thiago Alcantara este accidentat, Fabinho este scos pentru că a făcut un meci foarte slab, iar din mijloc rămâne doar Henderson. E clar că a fost o mare problemă acolo și Klopp a subliniat foarte bine, cred că a fost o problemă de atitudine, asta s-a văzut. Părea un meci amical, body language jucătorilor, efortul pe care îl depuneau. Mi se părea că mindset-ul lor nu era unul adecvat pentru un start puternic de Premier League, așa cum ne așteptam toți suporterii, pentru că dacă ne uităm pe program, era o oportunitate pentru Liverpool să plece ca din pușcă, dar nu s-a întâmplat asta.
Okay.
Din păcate...
Nu mai apucăm să vorbim deloc despre Liverpool. Acum se mai strânge lumea, mai facem niște introduceri, niște nu știu ce, uite, îl introducem în discuție. Pe colegul nostru, Alexandru Avram, pe care îl salutăm și pe care nu l-am mai văzut la Tackle Show de, cred că, peste un an, dacă nu mă înșel. Să o salutare, Alex.
Salut. Salut, băieți. Da, ai dreptate, Dan. Chiar mă gândeam azi, încercam să-mi amintesc când am fost ultima oară la show și cred că era martie sau aprilie anul trecut. Deci da, e mai bine de un an. Nici
uite,
nu
în...
eram live atunci cu podcastul de înregistrat.
Nici nu eram live, mamă.
Da,
okay.
A trecut ceva timp.
Voiam să zic că am scris aici în notițele mele la introducerea ta, am zis că ai făcut o pauză din scris și că ne încânți cu prezența astăzi, dar în schimb o să vorbesc cu tine puțin despre altceva. Fii atent! Avem aici meciurile prime etape din Premier League cu rezultatele aferente, desigur, și o să le luăm în ordine cronologică, să zic așa. O să începem cu Arsenal și fii atent, Alex, ce vreau eu să te întreb pe tine primul lucru. Vedem foarte clar pe live că ai o freză de invidiat. Ai un păr de invidiat. Întotdeauna ai avut un păr de invidiat.
De invitat, da.
De invitat și de invidiat. Și vreau să te întreb, ce crezi că face Mikel Arteta de are părul atât de perfect, absolut, de fiecare dată când îl vedem la televizor? Mi se pare că e efectiv ca un omuleț Lego, căruia știi, îi pui părul, pur și simplu. Părul e la fel întotdeauna, îl pui doar pur și simplu pe cap și aia e. Așa e și la tine.
Păi e greu de zis ce face. Probabil are încredere în proces. E trust the process. Okay. Și procesul ăsta, nu știu, e păstrat secret. Numai el știe.
Ok. Bun, hai că intrăm imediat.
Da, într-adevăr, și eu am remarcat din nou în prima etapă când mă uitam, când erau prin plan cu Arteta și eu eram surprins. Băi, omul ăsta nu palbește, nici măcar un fir.
Da, și are așa tot, parcă e dat cu gel întotdeauna exact la fel, nu știu, e dubios. Da, se dă cu gel de hateri, ne scrie Andrei Radu. Andrei Macavei ne scrie, în sfârșit îl vedem și pe autorul celor mai bune articole de pe Tackle. Da, am zis, Alex face o pauză de la scris, a venit să și vorbească puțin. Da, vă mulțumim tuturor celor care sunteți alături de mine. Vă salutăm pe toți pe live, pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Și vă salutăm și celor care ne urmăriți retroactiv, să zicem, poate pe Spotify sau pe Apple Podcast sau unde mai suntem. Hai să începem să vorbim despre meciuri, băieți, că nu vrem să stăm foarte mult. Dacă mie mi se întrerupe netul că văd că mai îmi scrie lume pe aici și nu mă mai auziți din când în când, să știți că e de la furtuna care s-a așternut asupra Clujului. Sper să se liniștească și să fie tot ok. Ok, hai să intrăm în poveste și până să-l lăsăm pe Mihai Rotariu să vorbească 5 minute despre Liverpool, avem de vorbit despre Arsenal, care a câștigat cu 2-0 în deplasare la Crystal Palace. Vineri seară a fost debutul Premier League și Arsenal nu ne-a mai produs surpriza aia neplăcută, Alex, de sezonul trecut când a pierdut cu Brentford. De data asta un 2-0 care, nu știu, hai să vorbim puțin cum a fost, că eu l-am simțit cumva... Arsenal am simțit că a început foarte bine meciul, că a intrat în meci foarte bine, mai ales Gabriel Jesus, care părea că rupe pământul efectiv în primele 10-15 minute. S-au mai liniștit lucrurile puțin, dar Arsenal a marcat golul care a deschis balul, să zicem, în Premier League, prin Martinelli. După care Palace, cred eu, ar fi trebuit să reintre în meci, la ce ocazie au avut. Ramsdale a fost la post și până la urmă un 2-0 care, nici nu știu, poate chiar aș îndrăzni să zic că e puțin mincinos și că Arsenal n-a avut așa meci ușor, de fapt. Tu ce zici, Alex?
Ai putea spune că e puțin mincinos, dar cred că ăsta a fost prețul plătit de Palace pentru că nu are în lot un atacant de clasă. Și de aceea, cum am scris și în articolul cu plusuri și minusuri, de un an de zile Patrick Vieira îi rotește pe Benteke, pe Eduard, pe Mateta. Efectiv, niciun jucător nu se lipește la gol. Chiar am făcut și previziunile pentru Crystal Palace și golgheterul echipei era undeva la 7-8 goluri în sezonul trecut. Deci e o criză de atacant și Palace plătește efectiv prețul pentru faptul că nu are un atacant care să o bage nație în lot.
Okay.
Dar pe ansamblu, Arsenal nu pot să spui de tunari că nu au meritat victoria, pentru că au fost, nu știu, zic, o repriză și ceva când au dominat jocul, au început foarte bine, au stat sus în teren, au presat, au recuperat repede balonul, efectiv, nu știu, s-au părut cel puțin în prima jumătate de oră că au fost așa, ca o
haită
de câini care aleargă și se bucură de fotbal.
Și da, așa a fost.
Îmi place că se văd trasee de joc, îmi place foarte mult așezarea asta asimetrică cu White, fundaș dreapta, puțin mai retras, și cu Zinchenko, cu libertate mai mare de joc în flancul celălalt. Arată bine în Arsenal. Într-adevăr, e puțin îngrijorătoare căderea din partea secundă, dar e totuși prima etapă și cred că pe ansamblu sunt mai multe semne bune decât părțile.
Exact. Da, exact. Sunt semne foarte multe bune și hai să vorbim puțin despre transferurile care au jucat, sau să zicem jucătorii noi veniți, că Saliba, de exemplu, nu e un transfer.
Dar pot să-l consider un transfer nou, pentru că a fost debutul său în Premier League și după 2 ani în care ne temeam cumva că o să-l pierdem, că Olympique Marseille va transfera definitiv, uite-l că a fost titular și a fost chiar cel mai bun om dintre cei 3 fundași.
Omul meciului pentru tine sau doar cel mai bun fundaș?
Cred că e greu să spui că un jucător s-a remarcat. A fost victoria echipei, aș zice eu. Și Saliba a făcut un meci corect, dar de multe ori e greu să spui că un fundaș central e omul meciului. A fost și a făcut treaba.
Uite, Andrei Macavei ne scrie: bun, Saliba pare un fundaș de încredere. Da, până la urmă a fost lăsat ca un cozonac să dospească și uite că s-a întors acum la Arsenal din Franța și a livrat cel puțin meciul ăsta. A livrat și Zinchenko, care a recentrat pentru primul gol. Și a livrat chiar... și Jesus, aș putea eu să spun, care pare efectiv, eu am scris în articolul nostru de pe tackle.ro predicții din presezon, am scris că e cumva scăpat din lanțul lui Guardiola și că o să aibă frâu liber să facă ce face mai bine și cred că chiar așa o să fie. Ok, Mihai, te-ai uitat la meci, vrei și tu să adaugi ceva? Cum ți s-a părut Arsenal?
Da, m-am uitat la meci, într-adevăr, Palace... față de sezonul trecut, destul de puțin motivată, sau cel puțin așa am văzut eu meciul. Mă așteptam de la Arsenal să câștige, nu mă așteptam să o facă facil și eu consider că scorul e oarecum mincinos. Sunt de acord că Palace are probleme în atac, așa cum a spus și Alex, în momentul în care ai practic 3 atacanți de același profil, pentru că vorbim de niște atacanți cu gabarit, mai puțin tehnici, poate Jordan Ayew era bun acolo ca atacant, dar mă rog, trecem peste asta. Aștept în continuare de la Jesus goluri, pentru că l-am avut și în Fantasy Premier League și am fost supărat că nu a livrat. Dar sunt convins că va fi până la urmă, aș spune, chiar cel mai bun jucător al lui Arsenal în sezonul ăsta și poate principalul atu pentru care ar putea să spere într-adevăr la un loc de Champions League Arsenal în perioada următoare.
Ok. Andrei Macavei ne scrie că Jesus a fost ca un chibrit, s-a prins tare la prima lui fază. Băi, a avut o fază la început aia în care a driblat efectiv toată echipa adversă care și a ratat Martinelli la faza aia după ce a fost șutul lui deviat. Păcat, ar fi fost un gol foarte mișto ăla. Dar da, uite și Vlad Rotariu ne spune ce am remarcat și eu, Ramsdale practic a ținut-o pe Arsenal în viață. Eu, sincer, nu cred că ar fi comentat nimeni dacă Palace ar fi avut 2-1 după ratările alea două. Una cu Eze, care a primit, mă rog, a cam șutat el în Ramsdale, dar Ramsdale s-a făcut mare, fața lui a fost super ok. Și a mai avut o intervenție, nu mai știu, la Eduard, la capul lui Eduard a avut.
Da.
Ok, super. Alex, cuvinte de final?
Da, aș vrea să mai remarc o chestie la Arsenal, și anume că Arsenal a devenit foarte bună la fazele fixe. E ceva total nou pentru tânări. Știm bine, în anii trecuți luam foarte multe goluri din cornere, rar marcam după o fază fixă sau după un corner, iar acum golul reușit de Martinelli a venit după un corner, a fost al 14-lea gol după o fază fixă din începând cu sezonul trecut încoace.
Okay.
Doar City și Liverpool am văzut o statistică că au reușit mai multe goluri din faze fixe decât Arsenal. Și meritul e doar al lui Nicolas Jover, un antrenor de faze fixe pe care Arteta a reușit să-l fure de la City. A venit cu el la pachet.
Excelent, super.
Da, e ceva probabil total nou pentru Arsenal. Cum spuneam, la cornere n-avea nicio speranță până în urmă cu un an.
Uite, și David Pap ne scrie la fel, că mi se pare că și sezonul trecut Arsenal pe foaie era cea mai puternică, cea mai periculoasă la faze fixe. Într-adevăr, o îmbunătățire considerabilă acolo și cred că și faza golului lui Martinelli cu recentrarea lui Zinchenko, cred că a fost din albumul cu tactici de corner, nu? Până la urmă, adică nu cred că a centrat aiurea din corner. Cine a fost acolo, că nici nu știu cine a centrat. Dar oricum, fază lucrată la antrenamente.
Zinchenko, cred că.
Nu, Zinchenko a dat cu capul, nu mai știu cine a bătut cornerul efectiv.
Că probabil Odegaard.
Foarte înalt. Da, cred că Odegaard.
Da, s-ar putea. Da.
Odegaard, okay. Care, să menționăm, a fost ales capitan pentru Arsenal sezonul ăsta și a intrat cu banderola la acest prim meci. Sperăm.
Și a ratat și el o fază destul de clară de gol la un moment dat.
Acolo unde a vrut să paseze în loc să șuteze, cred.
Cred că
a fost
da.
O fază. Da. Bun, hai să mergem mai departe și să vorbim de Liverpool. Liverpool vice-campioana în titre, am preconizat toți că se va lupta pentru titlu împreună cu Manchester City și uite că primul meci, primul pas greșit, nou promovată Fulham a fost de vină. Fulham a jucat mult mai bine decât cred că se aștepta absolut oricine. Mi s-a părut că a făcut un pressing pe care te așteptai să-l vezi din partea lui Liverpool, nu din partea lui Fulham. A deschis scorul, a fost egalată și nu s-a pierdut cu cumpătul și uite că a reușit să treacă în avantaj 2-1. Liverpool a reușit să egaleze în final prin Salah, dar Mitrovic, probabil omul etapei, dacă am putea să... Cred că așa l-am și considerat când am dat echipa etapei, primul 11 ideal din partea noastră pe social media. Acum, nu știu, sunt niște semne de întrebări, poate Mihai ne zici la faultul ăla asupra lui Henderson la primul gol al lui Fulham, poate a fost în build-up faul la Henderson?
La primul gol putea în teorie să dea fault arbitru și la Henderson și la Trent Alexander-Arnold, dacă e să o luăm teoretic. Practic, suntem în Premier League, n-ai cum să dai fault
la atunci te întreb de penalti.
Evident, nici la penalti nu sunt de acord cu decizia, este absolut ridicol ce s-a întâmplat și am văzut ulterior următorul meci chiar, Tottenham cu Southampton, o fază asemănătoare la care nu s-a dat penalti. Am văzut în meciul lui Wolves la Leeds o fază în care portarul efectiv l-a boxat mutra adversarului și nu s-a dat penalti. Dar în schimb aici s-a găsit cumva o portiță în regulament sau nu știu.
Păi hai să vedem că... de ce s-a dat penalti. A fost contact
pentru că
din punctul tău de vedere sau nu?
Nu contează.
Deci zici că a fost.
Nu contează contactul. Și în basket există contact pe pătrundere. Nu se dă fault la fiecare fază pentru că există contact. La fel și în fotbal, ba chiar dimpotrivă, în fotbal trebuie să iei în considerare mai mult intensitatea cu care adversarul te lovește sau te atinge, că nu e vorba de o lovitură, să fim serioși. S-a văzut în slow motion abia că se mișcă un pic genunchiul. Inițial, da, în viteza de joc și la reluarea dată în viteza de joc, am fost convins că va lua galben pentru simulare. Mitrovici s-a dat penalti. Ok. Sunt convins că dacă s-ar păstra acest trend al acordării penaltiilor după faze de genul ăsta, o să avem 10, 20, 30 de penaltiuri pe etapă. Pentru că astfel de contact există în fiecare meci de foarte multe ori în care... Eu okay, chiar zic. Și îți mai dau un exemplu din sezoanele trecute, când Welbeck, tocmai după un astfel de contact în care a primit penalti echipa lui împotriva lui Liverpool, la final a spus că nu este normal să acorzi asemenea penaltiuri, el fiind cel care a obținut penaltiuri.
Da, mă, Mihai,
ceea ce vreau eu să subliniez este că
se dă penalti la faze de astea. Adică
ba nu, dimpotrivă, realitatea e că nu se dă more
la
times
than not.
Pentru...
Contacte, cum
exact,
a fost la
astfel
Mitrovici.
De contacte.
Eu cred că se cam dă, sincer. Dar
atunci,
okay,
nu e, atunci e fault în atac la primul gol al lui Fulham, pentru că Mitrovic efectiv a pus mâinile. Da, nu, nu. La Trent Alexander-Arnold.
Da. Apropo de Trent,
l-a atins, pentru că l-a atins, atenție, l-a atins, mai mult că l-a atins, a pus mâinile pe el și s-a suit pe el. Eu încă o dată nu sunt de acord, mi se pare că e gol valabil la Fulham, nu contează nici acel fault la Henderson. Ok, e fault, dar până să ajungă să marcheze golul au mai trecut ceva faze. Adică nu trebuie să ajungă ca VAR într-adevăr să rearbitreze jocul, nu sunt de acord cu chestia asta. Dar la faze de genul,
atunci,
de genul cele de la Mitrovic, la, păi nu e penalti tocmai.
Păi
am
e
spus,
penalti
trebuie să iei în considerare
dat,
intensitatea.
Dacă, atent, dacă nu era VAR, ăla era penalti 99% din cazuri. Cu VAR care? Poți argumenta că la penaltiul lui Mitrovic, intrarea lui Van Dijk, care apropo face primului fault.
Păi da, dar discutăm contrafactual, există care... VAR, dar a fost degeaba VAR, pentru că arbitru n-a fost să vadă la VAR.
Da, nu, n-a fost, dar s-ar fi putut poate reorienta.
Și
dacă
o chestie pe care mă deranjează pe mine în general de când a apărut VAR în Premier League, pe lângă inconstanța absolut stupidă a deciziilor, adică așa cum ți-am spus, văd acum o fază judecată într-un stil și următorul meci văd aceeași fază judecată în cu totul alt stil. Pe lângă chestia asta este foarte deranjant, așa cum am spus, aroganța arbitrilor din Anglia care nu se duc să vadă fazele, ba dimpotrivă, în momentul în care VAR-ul se uită la fază, caută alibiuri pentru arbitru. Nu caută să vadă dacă decizia lui este corectă sau nu.
Păi da, da,
asta s-a întâmplat și aici. Probabil politică... cineva i-a spus în casă că da, l-a atins. Ok, l-a atins, sunt de ajuns încât să consider că e penalti, asta trebuia să fie următoarea întrebare. Dar nu se pun întrebările astea.
De unde știi tu că nu se pun? Că eu cred că s-au comunicat totuși.
Pentru că dacă se puneau, nu era penalti, din punctul meu de vedere. Se ducea, se uita la margine, vedea faza din mai multe unghiuri.
Mai există treaba aia cu clear and obvious error în Premier League. Eu chiar
păi aparent nu există, că pentru mine e clear and obvious.
No, asta n-a fost clear and obvious. Like, seriously, scuză-mă că îți spun. Asta
dacă
e
în considerare faptul că trebuie să fie intensitate în fault, nu doar atingere, pentru că, încă o dată, atingeri sunt... La orice corner, la orice pătrundere în careu, nu orice atingere e penalti. Ți-am zis, nici în basket nu orice atingere e penalti.
Bun, hai să vorbim
foarte
despre
mult de context
joc ca...
și de intensitate.
Hai să vorbim
da, despre,
despre
joc,
joc
așa, cum spuneam, așa cum spuneam și în debut, a fost o repriză dezamăgitoare din punctul de vedere al suporterilor lui Liverpool, pentru că ne așteptam la cu totul altceva, mai ales după Community Shield, în care a arătat echipa foarte bine. Mai ales luând în considerare faptul că debutai cu o nouă promovată care avea în teorie niște probleme defensive. În mod normal trebuia să fie 3-0 la pauză pentru Liverpool, meciul să fi fost gata și să se gândească băieții la următorul meci. Dar din păcate a venit acel gol după o eroare impardonabilă din punctul meu de vedere din partea lui Arnold, pentru că omul efectiv nu s-a informat dacă există cineva
știam,
în spatele lui. Adică am impresia că la acea fază efectiv nu știa că Mitrovic este în spate, iar intenția lui este să lase mingea să treacă, pentru că nu schițează niciun gest să atace mingea. Acolo putea să facă mai bine și Alisson, sincer să spun, pentru că mingea nu vine direct în poartă, vine în capul lui Arnold, deviată cumva în jurul barei.
Da.
A pus mâna Alisson, dar destul de târziu și a intrat în poartă. La penalti am spus foarte, cred că e foarte evident care e părerea mea legată de penaltiul respectiv. Fulham, discutând despre ei, au arătat foarte bine, în principal în prima repriză, mai puțin bine în repriza a doua, pentru că Liverpool chiar putea să intre în avantaj imediat după ce Nunes a egalat, adică au pus mingea la mijlocul terenului și din nou Darwin era singur cu portarul la 20 de secunde după faza asta. Cred că Liverpool putea să câștige partida asta și cu toate impedimentele pe care le-a avut. Din păcate nu s-a întâmplat. Nu știu.
Okay.
La început, în prima repriză, a fost vorba de o lipsă de concentrare. Cred că în a doua repriză a fost vorba de precipitare. Am văzut și la Nunes foarte mult entuziasm atunci când intră. Vrea să facă de toate. Să marcheze, să dribleze, să asiste. E foarte... Da, are o vitalitate de invidiat pentru un astfel de jucător și cred că va fi un jucător de succes în Premier League, dar
da.
Momentan trebuie temperat. Pentru că dacă mai țineți minte înainte să marcheze, a avut o fază asemănătoare când tot cu Kirk.
Fix la fel.
Dacă punea cumva latul, cred că era gol acolo și nu încerca.
Că eu n-aș fi convins că a ales soluția nepotrivită. Cred că și eu aș fi făcut.
Bine, acum și noi vorbim după ce s-au întâmplat lucrurile. Poate, într-adevăr,
da, dacă punea latul, din două, eu zic că din execuții de genul ăla, un gol din două nu e chiar rău.
Da. Chiar până la urmă, un rezultat meritat. Poate chiar Fulham avea mai multe de spus în zona asta, pentru că rezultatul ar fi trebuit să meargă mai mult către ei decât către Liverpool, având în vedere cum s-au desfășurat cele două reprize. Fulham, așa cum am zis, a arătat mai slab în repriza a doua, Liverpool mult mai bine, dar insuficient pentru a câștiga partida.
Ok. Alex, Klopp a zis la finalul meciului că evoluția echipei lui a fost groaznică, sau cel puțin asta mi-a lăsat mie impresia că a zis. Că au jucat prost și că rezultatul, a zis, e singurul element pozitiv cu care au ieșit, adică un egal pe terenul lui Fulham. Unde crezi tu că ar trebui să batem noi monedă mai tare? Faptul că Fulham a jucat foarte bine și a scos punct cu Liverpool sau Liverpool s-a împușcat în picior și a pierdut?
E greu de zis, dar eu ar vrea să-i dau credit lui Fulham totuși, pentru că a jucat cartea atacului cât a putut, cât i-a lăsat adversarul, cât a avut benzină. Să nu uităm că e foarte la îndemână atunci când ești o echipă nou promovată, să parchezi autobuzul, să stai la cutie și să aștepți un contraatac sau două tot meciul. Pe când Fulham a jucat practic același joc, a jucat în aceeași formulă pe care au afișat-o și anul trecut în Championship. Bine, cu câteva nume noi, dar în mare a fost același Fulham și trebuie să dăm creditul lui Fulham. La fel cum aș vrea să dau și creditul lui Mitrovic la primul gol, pentru că l-am observat în timpul meciului, pentru că în special pe centră, căutat tot timpul să se așeze la bara a doua și cumva să fie luat în marcaj de fundaș și lateral, de Robertson și de Trent, știind că nu prea are șanse de a câștiga duelul cu Matip sau cu Van Dijk. Și uite că i-a ieșit la o fază, a dat cu capul de lângă Trent și mi-a plăcut, a avut golăneala asta de atacant.
E Mitrovic, așa e el, da.
Da.
Ok, ai mai voie să adaugi ceva? Da,
voiam... Da, voiam să zic că practic toate echipele lui Silva, dacă ne uităm, au abordat același stil de joc și abordează un pressing extrem de sufocant. Dar totodată trebuie să ne gândim la ce are la dispoziție în momentul ăsta Marco Silva în lot și dacă va putea duce într-adevăr în ritmul ăsta întreg sezonul. Banii mei sunt că nu vor duce tot sezonul ritmul ăsta, nu vor reuși foarte tot sezonul posibil același stil de joc și să aibă aceeași concentrare. Să luăm în considerare și faptul că a fost primul meci, au promovat meci de Premier League, meci acasă cu Liverpool. Să vedem cum vor arăta în etapele următoare, dar cred că mai au nevoie de câțiva jucători să se întărească în special în apărare, pentru că din câte știu aveau doar doi fundași centrali înainte să-l împrumute pe Daffy Duck.
Ok, bun. Lumea în general ne ceartă că vorbim prea mult de arbitraj pe chat, nu o să mai citesc comentarii, dar da, probabil că aveți dreptate și n-ar fi trebuit să ducem neapărat discuția în direcția aia. Dar da, Liverpool pierde două puncte care nu se știe cât de importante vor fi, dar probabil un gust amar cu siguranță pentru fanii Liverpool. Între timp avem un nou membru pe canal, să-l caut aici imediat, Iulian Ju, care știu că ne urmărește și pe social media de foarte mult timp. Îți mulțumim foarte mult. Oricine poate să devină membru pe canalul de YouTube, dacă vă uitați live pe YouTube, e cel mai simplu. Acolo puteți să vă alegeți din 5 trepte, cred, cu beneficii diverse și vă mulțumim tuturor celor care ne susțineți deja. Am mai primit și un sticker pe care să-l menționez. Leo ne-a trimis 15 lei printr-un sticker și îi mulțumim super mult și lui Leo. Probabil l-a plătit pe Mihai să vorbească prea mult despre arbitraj. Aia sunt 15 lei, s-au dus la...
Am vorbit mult? Eu nu cred că am vorbit mult.
Avem 25 de minute și am terminat două meciuri.
Da, nu știu dacă avem 5 minute de când vorbim de Liverpool.
Oi, avem vreo 15, cred că. Dar e ok. E ok, e Liverpool, da. Trebuie să vorbim.
Băi, uite, apropo de chestia asta, ultima chestie legată de arbitraj. În momentul în care am văzut penaltiul respectiv, mi-a venit în minte, nu știu exact care a fost motivul, mi-a venit în minte cuvintele unui mare filozof al fotbalului de la noi, Marius Șumudică, care după un astfel de meci, exasperat de ceea ce s-a întâmplat pe teren, a zis în felul următor: pare să e că jocamos basketball. Asta am avut și eu impresia în momentul în care am văzut penaltiul și relorile respective. Și asta cu asta am terminat arbitrajul.
Asta era când Șumudică era prin Turcia, sper.
Nu, evident, vorbea o portugheză, o spaniolă, okay. O română, o italiană, ceva.
Ok, perfect. Bun, uite, Rareș ne-a ascultat și a devenit și el membru pe YouTube. Îți mulțumim super mult, Rareș. Bine ai venit în gașcă. Ok. Hai să mergem mai departe și să aduc aici rezultatele și de la o nou promovată care a scos un punct pe teren propriu, mergem la o nou promovată care a scos 3 pe teren propriu și tot împotriva unei legende a lui Liverpool, Aston Villa-ul lui Steven Gerrard a picat 0-2 pe terenul lui Bournemouth. Bournemouth care începe nesperat de bine, Bournemouth care a fost dată ca locul 20 în Premier League sezonul ăsta de către noi toți în predicțiile sezonului.
Eu cred că am dat pe Fulham.
Nu, ai dat pe Bournemouth, cred. Toată lumea a dat pe Bournemouth, da. Okay. Și toată lumea a dat-o pe Fulham pe locul 19. Doar locul 18 e diferit din când în când. Da, hai să vedem. Bournemouth a început surprinzător de bine, a marcat foarte devreme și chiar dacă a fost dominată în meciul ăsta more or less, a reușit să impună 2-0. Aston Villa am impresia că are nevoie de, nu știu, să se trezească puțin la realitate după partida asta. Dar ce revenire în Premier League pentru Bournemouth? Alex, tu știu că ești fanul acestor echipe mici cu povești interesante care fac acest yo-yo între Championship și Premier League.
Da, i-am simpatizat.
Te-ai bucurat pentru Bournemouth?
M-am bucurat pentru ei, nu mă așteptam, sincer. Cred în continuare că sunt cea mai slabă echipă din Premier League. Dar totuși surprize s-au mai văzut, cum au evitat retrogradarea chiar în primul sezon în care au promovat cu Eddie Howe, cred că o pot face și acum, pentru că au esențialul, au acea motivație și acea determinare și Scott Parker e tipul de antrenor care se bazează pe o disciplină și o motivație excepțională în rândul echipei.
Uite, Alexandru ne scrie pe chat că Scott Parker merită statuie dacă o salvează pe Bournemouth.
Întâi trebuie să-i facă lui Eddie Howe și apoi să treacă la statuia lui Scott Parker.
Câte puncte credeți că va avea nevoie Bournemouth sau o echipă oarecare ca Bournemouth să se salveze anul ăsta? 36, 35, cam pe acolo.
Care era pragul? În jur de 38-40 de puncte, 40, ca să fii sigur că nu retrogradezi.
40 zicea Ranieri la momentul când a câștigat Leicester.
Da,
e mult, rare ori este 40, foarte rar. Nici nu știu dacă a fost vreun sezon în Premier League în care ți-a trebuit 40. Cam 35-36 cred că e ok în mod normal.
Da.
Mai are încă 33, să zicem. Ok,
arată bine.
Acum cu Villa cred că i-a ajutat foarte mult golul marcat de vreme. A fost în minutul 1, golul marcat de Lerma și cred că a schimbat total desfășurarea partidei. I-a făcut automat să stea mult mai retras, să aștepte atacurile lui Villa și să speculeze pe contraatac. Cred că altfel ar fi curs partida dacă ei nu reușeau să marcheze dintr-o fază fixă de vreme. Mm-hmm. Și aș vrea să salut golul lui Kiefer Moore de la Bournemouth. Un jucător care în urmă cu 6 ani știu că juca undeva la amatori. Știu că era avea job ca job salvamar, nu câștiga bani din fotbal și după 5-6 ani, uite că va merge și la campionatul mondial cu Țara Galilor, e titular în Premier League, e una din poveștile faine ale sezonului.
Și a care fost va fi pe tackle.
Va fi?
Povestea lui. Alex despre Kiefer Moore, da, clar. A fost genul ăla de gol de atacant tipic britanic, de target man, uh-huh, care a rămas nemarcat, free header, cum ar zice, băi, dar free header care n-a fost ușor de dat.
Nu e cam, sunt da, absolut... l-a dat cam de la 14 metri, distanță cam așa, mare, pentru că era și într-o parte.
Da, și precizie foarte, foarte bună, trebuie să remarcăm chestia asta, dar în același timp trebuie să remarcăm că marking-ul lui Aston Villa a fost cam pe nicăieri la faza aia.
Da, Aston Villa n-a arătat grozav în apărare. Nu sunt de acord că Aston Villa n-a jucat nimic. Eu cred că Aston Villa a jucat mai bine decât Bournemouth. Bournemouth a dat goluri și Bournemouth a dat două goluri din două faze fixe, practic. Nu mă așteptam să fie atâtea arătări din partea unor jucători cu experiență, cum e Danny Ings la Aston Villa. Dar până la urmă, vorbim de primul meci de Premier League, nu putem să tragem niște concluzii referitoare la cum vor arăta sezoanele echipelor bazat doar pe primul meci.
Da, e foarte posibil ca Bournemouth să fie prima retrogradată și Villa să prindă top 10 sau ceva de genul ăsta. Dar... uite, am remarcat chestia asta ce ne-a scris David pe chat, că Gerrard la Villa are procentaj de câștig mai mic decât Neville la Valencia. Iar dacă e adevărat, e cam dureros, cred, pentru Steven Gerrard. Care să ne aducem aminte că la Rangers a avut o performanță și niște rezultate foarte bune până la urmă.
Mie mi se pare că problema principală lui Gerrard, adică aproape la un an de la numire, nu și-a dat seama care e cel mai bun prim 11, nu și-a dat seama care e formula de joc cea mai bună, pentru că oscilează foarte mult. Ba joacă cu doi atacanți, cu Watkins și cu Ings, ba joacă cu trei pe fund, ba cu o linie de patru, e într-o continuă căutare a celei mai bune așezări și rezultatele n-au cum să nu sufere.
Da, și nici nu și-a găsit, cred că problema nu e în apărare sau în atac, e la mijloc, nu? Nu și-a găsit mijlocașii potriviți pentru ceea ce vrea să joace el. Nu știu, cred că jucători cum e Jacob Ramsey, cum era Chukwu Emeza sau cum îl cheamă pe băiatul ăla care a plecat la Chelsea, cred că ăsta e profilul de jucător pe care îl caută. Jucător de travaliu și cu un pic de tehnică, jucător destul de tineri, nu jucător precum McGinn, de exemplu.
Ok. Așa Valentin că... ne scrie că etapa viitoare Gerrard versus Lampard va fi meciul. Meciul următor al celor
sau
de la Villa.
Derbiul care ne face să ne simțim bătrâni.
Da, ne face să ne simțim, Valentin, destul de bătrâni. Tot David ne scrie, nu l-am tachinat pe Gerrard, doar că e puțin penibil pentru inteligența pe care o are. Și
cine?
Da, nu știu, Gerrard, cred. Ne zice probabil de Gerrard.
E penibil că e în situația asta sau e el penibil că asta nu înțeleg?
Nu știu, uite, poate ne explică. Dan C. ne scrie că Villa nu prea a arătat nimic, a jucat, dar nu a arătat nimic periculos.
Da,
perfect. A jucat. Așa, și Tudor Simion, o întrebare foarte importantă, ne întreabă dacă Vlad Boas e vocea de la Mind Architect. Și este vocea de la Mind Architect. Vlad Boas, ia stai așa puțin, oare și putea să? Stai așa, că facem o treabă, fii atent.
Stați așa un pic așa.
Pe Twitter. Stați așa, asta e nou, nu? Stați așa, undeva copii. De azi am auzit ceva. Uite, Vlad Bogos. Deci eu când deschid Twitter, primul lucru pe care îl văd e Vlad Bogos. Și vreau să vă pun pe ecran următoarea poză de pe Twitter. Situația curentă, sorb dintr-o halbă de Zimca, berea adolescenței mele. Și așteaptă tochitură de crap. Și scrie că e dificil. Deci aici este Vlad Bogos în momentul de față, să nu-l, nu știu, poate ne scrie, cred că ne-a și scris un comentariu la un moment dat. Da, Vlad Bogos este vocea, punct, cum ne scrie și prietenul nostru Bogdan Gherasim. Bun, hai să ne întoarcem la Premier League. Avem următorul meci, Leeds a înfruntat-o pe Wolves într-unul din meciurile pe care îl simțeam echilibrat în etapa asta, în prima etapă a Premier League. A fost echilibrat, Wolves a deschis scorul, Leeds... într-un final a reușit să câștige un gol marcat, aș zice eu, de nou venitul Aronson, a nu se citi Aronson, că este american, era să zic și ceva cu F, ce e prin America, așa. Și de fapt a fost un autogol acolo, dar Aronson a jucat foarte bine, a fost cred că omul cel mai remarcabil de pe teren din punctul meu de vedere. Am văzut și o ciondăneală dintre Jesse March și Bruno Lage la final, în care, nu știu, își reproșau ceva. Cred că Bruno Lage la final a zis că ar fi auzit ceva cu tente rasiste sau ceva de genul ăsta. Da, rămâne de văzut. Wolverhampton începe așadar cu stângul, Leeds cu dreptul și Ovidiu e în stare să ne zică pe chat că Leeds nu retrogradează. Cred că cineva a dat-o pe Leeds retrogradată la predicțiile.
Eu.
Tu ai dat-o?
Okay. Da. Și uitându-mă pe meci, nu mi s-a părut ceva deosebit din partea niciunei dintre echipe. Pentru că ambele au făcut erori defensive destul de mari. Hai să ne uităm cum s-au marcat golurile. Au fost niște, cum să le spun eu, bulibășeli, efectiv, okay, în centrul careului, între jucători pe care le văd câteodată la FIFA, în momentul în care joci și scriptul vrea să-ți dea un pic de emoții. Nu mi s-a părut că văd ceva super diferit la Leeds față de sezonul trecut, ba dimpotrivă am văzut la Wolves chestii deranjante din punct de vedere defensiv și de-aia n-am înțeles de ce Connor Cody a ajuns la Everton, pentru că e clar că au o problemă clară în defensivă Wolverhampton. Și vorbim totuși despre capitanul echipei. Se pleacă capitanul echipei după prima etapă. Mi se pare foarte, foarte ciudat. O chestie de Liga I mai degrabă decât de Premier League. Dar poate vom afla ulterior care au fost motivele pentru care Cody a vrut să meargă acolo. Pentru că Cody, hai să fac o mică paranteză, e un jucător crescut de Liverpool, în Academia lui Liverpool, un jucător din zonă, într-adevăr, dar nu înțeleg de ce a ajuns să meargă la Everton tocmai în momentul ăsta. Adică,
nu mai știu cine scria undeva, nici mai știu unde am citit, sincer, dar cred că pe Facebook, faptul că Bruno Lage a schimbat cumva sistemul și vrea să joace cu doi fundași centrali.
Asta am încercat.
Cred că Cody era unul dintre cei mai buni fundași centrali. Până la urmă era și capitan în sezonul trecut.
Era capitanul echipei, nici nu mai trebuie să zici altceva.
Era contestabil.
Da.
Okay. Asta am încercat să aflu și eu, pentru că mi s-a părut, nu știu, unul din cele mai surprinzătoare transferuri ale verii și din ce am înțeles nu există nicio ruptură între el și conducerea clubului, pur și simplu în viziunea antrenorului
nu mai intra.
Bruno Lage vrea să joace cu doi fundași centrali, îi consideră pe Kilman și pe Collins fundași mai potriviți unui sistem cu patru pe fund. Cody e o legendă a clubului, nu prea ar fi acceptat să stea pe bancă și atunci au strâns mâna și
Cody, cred că, dacă nu mă înșel, vrea să ajungă la campionatul mondial. Până la urmă e și ăsta o ambiție pe care, nu știu dacă e în shortlist, dar probabil că într-un shortlist mai lung este pentru naționala Angliei. Bun, așadar, victorie pentru Leeds. Nu o să stăm foarte mult aici. O să aduc din nou rezultatele pe ecran ca să nu ne lungim și o să intrăm în următorul meci, ultima nou promovată despre care vorbim. Sau de fapt nu prea vorbim despre ea, că a pierdut Nottingham Forest, s-a deplasat la Newcastle și a pierdut cu 2-0, un rezultat așteptat probabil de foarte multă lume. Mie mi s-a părut că meciul ăsta a fost exact genul de meci pe care îl vedeam la Newcastle, doar că cu rolurile inversate cumva în trecut, acum un an. Newcastle ar fi fost echipa aia care stătea, era dominată, nu prea mișca și dacă ieșea, dacă nu. În schimb, Newcastle de săptămâna asta sau de din 2022 toamna este o echipă care ține posesia mingii, am văzut că și-a creat foarte multe faze, a fost aproape numai ea pe teren din punctul meu de vedere. Presiune constantă, nu a reușit să conducă la pauză și cred că a existat așa un mic element de frustrare acolo la pauză, până a dat ghiuleaua aia Fabian Scher, care a deschis scorul dintr-un un șut exact cum a dat și cu Burnley în 2019, foarte similar, și după aia Newcastle s-a impus cu 2-0. Mi se pare că tocmai linia de mijloc la Newcastle, care a fost cumva călcâiul lui Ahile în trecut pentru echipa asta, a funcționat perfect sâmbătă, sau când au jucat sâmbătă, cred, nu? Edward Bursuc ne scrie, a plecat Steve Bruce, da. Exact.
Da, e o linie de mijloc surprinzătoare. Acum cu Forest au jucat cu Bruno Guimaraes pe rol de regista și cu Joe Ellington și Joe Willock un pic mai sus.
Și toți trei au jucat splendid.
Da, Joe Ellington mi se pare că a suferit o transformare incredibilă. E cred că ceva ce mă depășește, de la un atacant target man lent, care era destul de imobil, a ajuns un mijlocaș box to box care urcă, care driblează, trage la poartă. Da. Zici că efectiv.
Chestia e că Joe Ellington când a venit din Bundesliga, venea cumva din postura de mijlocaș spre winger mai degrabă decât atacant. Asta a jucat la Hoffenheim, iar Newcastle l-a pus să joace atacant acolo, target man. Și într-adevăr, omul avea o aliură care îl propunea pentru postul de, pentru postul de atacant.
Ok. Ovidiu ne scrie Newcastle campioane și Bruno Guimaraes cel mai bun Bruno din ligă.
Băi, și aș mai zice că așa? Nottingham Forest a fost singura echipă etapa asta care n-a tras niciun șut pe poartă.
Ok. Uite, a venit Avram cu statisticile importante. Fain. Ok, deci Forest n-a... Da, uite, și Forest la care probabil ne așteptăm așa pe decursul sezonului, să nu tragem concluzii chiar după prima etapă, dar ne așteptăm să fie cea mai viguroasă echipă nou promovată. Uite că a fost singura care nu a reușit să scoată un punct dintre cele trei.
Da, eu...
Dar,
eu
concluzia mea este că Newcastle arată bine. Arată chiar ok. Dar zi-ne, Mihai, concluziile tale.
Da, voiam să zic de Nottingham că și pe mine m-au surprins, au jucat extraordinar de slab, au arătat de nivelul de Championship până la urmă, adică s-a văzut diferența între cele două echipe și hai să luăm în considerare faptul că au investit destui bani în îmbunătățirea lotului și în pregătirea lui pentru
chiar mulți de Premier League.
Mi s-a părut că n-aveau din punct de vedere tactic nicio idee clară. Și probabil că de aceea nu au atacat poarta. Nu știu ce a fost în capul antrenorului sau, nu știu, poate jucătorii au fost emoționați la debutul în Premier League. Dar e clar că nu i-a ajutat deloc faptul că abia au revenit în Premier League după zeci de ani de zile de lipsă de în prima ligă și nu au arătat deloc acel entuziasm pe care îl așteptăm cu toții. Eu tocmai de aceea am dat-o ca potențiala surpriza campionatului, mizând pe entuziasmul ăsta al revenirii în Premier League a unei echipe de tradiție. Da. Cred că a fost cea mai slabă echipă, cel mai slab joc din etapa asta.
Da, uite, cum ziceai și tu, a făcut foarte multe transferuri, a cheltuit mulți bani, cred că va dura puțin să se sudeze cumva lotul ăsta și să vedem ce poate Nottingham fără să facă.
Mă întreb dacă nu cumva vor renunța la antrenor după vreo 5-6 etape, să aducă un antrenor cu experiență, cred, cu nume. Sper să nu se panicheze, pentru că până la urmă e meritul antrenorului.
Da, mi se pare că Steve Cooper e foarte apreciat acolo. Nu cred că va fi cazul de așa ceva. Acum,
să vedem. Bune
de văzut.
Steve Cooper este apreciat, dar ownerul clubului are o reputație de patron care concedează antrenori. Îl știm pe Marinakis. Cred că are o rată de un antrenor pe sezon și, într-adevăr, o serie de rezultate negative îl poate duce pe Cooper într-o situație nefastă.
Da. Edward ne scrie că singurele echipe overachiever de sezonul ăsta vor fi Newcastle și Leeds. Să salvăm comentariul. O să încercăm să-l salvăm. Și uite ce ne scrie și Andrei Macavee și am văzut și un grafic foarte mișto, cred că l-a postat chiar Mihai Ianu și pe grupul de Premier League de pe Facebook, că nici măcar sponsor principal Nottingham Forest nu are pe tricou. Este singura echipă din Premier League care nu are un sponsor principal. Am auzit că la Forest s-a dus Lee Charnley, care e prietenul lui Mike Ashley. Cred că o să vină Sports Direct. Na, asta chiar ar fi tare. Dacă vine Sports Direct la Nottingham Forest, o să fie așa. Return to the old days pentru Premier League cu Sports Direct. Ok, bun. Așadar, Newcastle începe cu victorie. O victorie așteptată, dar o victorie care confirmă că Newcastle este una din echipele de urmărit cu siguranță sezonul ăsta. Și ajungem la altă echipă care chiar merită urmărită sezonul ăsta și care a rupt gura târgului, este lider în Premier League după prima etapă și anume Tottenham Hotspur-ul lui Antonio Conte, care după ce a primit gol în primele faze ale meciului cu Southampton, mă rog, chiar în primele faze, da, prima parte a meciului, a revenit și a marcat de 4 ori, 4-1 așadar Tottenham cu Southampton și cred că e un rezultat care spune adevărul sau spune multe despre ambele echipe din punctul meu de vedere. Tottenham cu mulți jucători noi și cu un Dejan Kulusevski care deja de pe la mijlocul sezonului trecut nu se oprește din a juca bine fotbal, a reușit să marcheze așadar de 4 ori. Southampton în schimb candidată la retrogradare, poate s-ar putea să fie ultimul ultimul zvâc pentru Ralf Hasenhüttl, care cred eu că va fi primul antrenor demis din Premier League. Ce ziceți?
Oh, bold statement.
Nu, știu,
nu mi se pare că arată chiar așa dezastros Southampton. Ei sunt recunoscuți pentru forma oscilantă pe care o au de-a lungul unui sezon de Premier League. De obicei ne obișnuia invers. Începeau bine și sfârșeau prost pentru că deja aveau o zestre de puncte care le permitea cumva să stea liniștiți pe final de sezon. Să vedem dacă va fi și în sezonul ăsta. Până la urmă au avut o deplasare grea pe London Stadium la o echipă care se luptă pentru locuri de Champions League, care s-a întărit foarte puternic.
Te rog frumos.
Tottenham Hotspur Stadium, da, am uitat, London Stadium e la USA.
Da.
Și ce m-a surprins mai mult la meciul ăsta e că nu am reușit, adică am văzut cumva două abordări tactice din partea lui Tottenham. În prima repriză, cred că primul și al doilea gol, dacă nu mă înșel, au venit după centrări. Și până la golurile respective, efectiv, Southampton a fost sufocată de centrări. S-a schimbat ceva în repriza a doua și a revenit cumva jocul de posesie la Tottenham. Cred că vom vedea diferite abordări din partea lui Conte pe parcursul sezonului și diferite formule de joc. Uite, în meciul ăsta am văzut pe Emerson Royal pe o parte și pe Sessegnon pe partea cealaltă. Cred că toată lumea se aștepta Doherty, Perisic, în niciun caz Emerson Royal.
Uite,
sau
Emerson
Sessegnon.
Royal, care a făcut unul din meciurile...
A dat două asisturi.
Știi cum? A zis Salas când l-am remarcat, cred că l-am băgat în echipa etapei, nu? Pe Royal, pe Emerson Royal și a zis Salas că ok, a centrat și el nu știu ce, dar n-ați văzut că a pierdut și multe mingi și nu știu ce.
Are dreptate pentru că primul gol e greșeala lui. E greșeala lui, cred că dă pe lângă mingea
în
care...
L-am văzut și în care era vârf întins la unul din goluri.
N-a și marcat? A și marcat, nu?
Nu cred că a marcat. A marcat Sessegnon, Kulusevski...
A fost autogolul acela care a fost din centrarea lui, de fapt.
Da, aia a fost. La faza aia a fost vârf împins Emerson Royal, era cel mai ofensiv om de acolo și un autogol stupid de-a dreptul. Adică cred că dacă îl puneai pe Alex sau te puneam pe tine, Mihai... 9 din 10 ori nu o băgai în poartă de acolo în locul.
Nu o nimeream, clar. Deci n-aveam cum să o bag în poartă dacă nu o nimeream.
Ok, Alex, ce zici despre rivala echipei favorite Arsenal?
Spurs îmi pare că continuă pe panta ascendentă pe care a terminat și anul trecut și mi se pare că deși au venit câteva nume noi, s-au schimbat foarte puțin în jocul lor. Nici n-avea de ce, pentru că echipa a mers foarte bine în retur. Echipa arată tot mai solid și parcă se vede mâna lui Conte perfect, inclusiv la numărul de fundaș lateral.
Apropo de Conte, nu știu dacă ați văzut reacția lui de la golul de 2-1, care a fost, nu știu, în prima repriză, parcă a fost și golul de 2-1, dacă mi-aduc bine aminte. Ziceai că a luat Cupa Mondială, jur. Deci era la marginea boxei lui de antrenor acolo pe margine, s-a întors repede și era cu mâinile așa. Ai de capul meu. A fost amuzant. E un personaj aparte, Antonio Conte, și uite că până la urmă, acum i s-au făcut doleanțele, să zic așa, în perioada de transferuri și vedem că s-ar putea să mai vină niște jucători totuși.
Da, și am senzația că evoluția bună a lui Kulusevski îl încurcă un pic pe Richarlison. Cred că Richarlison a fost adus să joace alături de Kane și Son. Dar în momentul de față e aproape imposibil să-l scoți pe
Kulusevski. E în momentul ăsta cel mai bun jucător al lui Spurs și eu aș îndrăzni să zic chiar că e la nivelul Son Kane. Adică n-ai cum să-l înlocuiești, n-ai cum să-l dai afară în niciun caz.
Hai să vedem până etapa următoare totuși când au cu Chelsea un adversar un pic mai dificil. Okay.
Bun, în orice caz... foarte, foarte bun, foarte reușit meciul lui Tottenham de debut.
Un meci spectaculos.
Și un meci, da, spectaculos. Southampton rămâne de văzut dacă va juca ceva sezonul ăsta sau nu. Lumea ne scrie pe chat, uite, că ar trebui blamat puțin antrenorul. Raul Laiu ne scrie, mie mi se pare că cea mai bună șansă a lor, a lui Southampton, să se salveze, să păstreze antrenorul. El e cea mai mică problemă, crede el.
Da, de acord și eu.
Ok, bun. Andrei Macavei ne scrie, Conte se bucură tare și când dădea gol ca jucător. Se bucura tare că nu dădea așa multe. Da, poate de acolo e, într-adevăr, chestia asta cu reacția.
Nu mi-aduc aminte decât acea foarfecă de la Euro 2000, într-un meci cu Turcia. Nu știu dacă îl amintiți.
Nu mai știu. Nu.
Păi eu mi-aduc aminte de Conte că a fost ăla care l-a împiedicat pe Hagi atunci când a luat galben pentru simulare și roșu în ultimul lui meci la Euro. Parcă el era în spate și de atunci îl uram.
Ok. Bun. Am menționat-o pe Chelsea puțin mai devreme. Hai să vorbim și despre Chelsea. Chelsea a debutat cu dreptul 1-0 pe terenul lui Everton într-un meci echilibrat, aș putea eu să spun, dar victorie până la urmă meritată pentru Chelsea. Acum chiar vestea dinainte de Tackle Show este că Timo Werner s-a întors la RB Leipzig, a fost vândut de către Chelsea, care practic l-a luat împrumut 2 ani, basically, doar că a ieșit pe minus cu bani.
Cu cât l-au vândut? Se știe suma oficială?
Nu știu cu cât l-au vândut, n-am căutat
am
suma oficială.
Am văzut undeva între 25 și 30 de milioane de euro. Nu e o sigurată.
Asta mă gândeam, că nu mă așteptam ca RB să ofere foarte mulți bani pe un jucător pe care l-au vândut pe foarte mulți bani.
Practic. Îți dai seama că nu și-au recuperat investiția în niciun caz cei de la Chelsea. Dar da. Everton a avut câteva șanse meciul ăsta. Eduard Mendy a apărat destul de bine în poarta lui Chelsea, cum de altfel o face de foarte multe ori. Și cred că întrebarea pentru aceste două echipe acum, mai ales după și după plecarea lui Werner, revenim și la plecarea lui Lukaku, pe care am discutat-o anterior, este dacă cumva au nevoie de un atacant. Cei de la Chelsea cu siguranță au nevoie de un atacant. Rămâne de văzut dacă o să-l cumpere sau nu, sau se bazează, nu știu, chiar pe Broja, că până la urmă el cred că e singurul care poți să zici că e atacant pur, cred, nu? În lotul lui Chelsea.
Este greu de crezut că Tuchel va juca cu Broja în atac. Nu este stilul lui și să nu uităm că practic un jucător, nu de același gabarit, dar poate de aceeași înălțime, Lukaku a fost trimis la Inter tocmai pentru că nu se încadra în planurile tactice ale lui Tuchel. Da. Așa că mă aștept în continuare să insiste cu Havertz acolo, număr 9 fals, sau depinde ce rol îi va aloca Tuchel. Se mai zvonește de Hudson-Odoi, că ar vrea să plece, ceea ce mi se pare ciudat în condițiile în care Werner tocmai a părăsit pe Chelsea. Poate că Chelsea are în plan încă 1, 2, 3 transferuri pentru linia de atac, pentru că cu ce au acum la dispoziție, nu știu dacă se pot lupta la titlu sau, mă rog, depinde ce obiectiv își plasează ei în sezonul ăsta. Locul de Champions League, poate o bătălie
cu
în trei la titlu.
Ar trebui să fie banal. Obiectivul.
Da.
Bogdan Ghiță, imediat ajungem, Alex, și la partea următoare. Bogdan Ghiță ne zice în comentarii că un meci după care pot spune doar bine că am câștigat, deci cumva...
Da.
Am zis bine ce am zis în descrierea meciului. Vlad Șuhan, la fel, Chelsea a debutat cu dreptul pentru că a luat cele 3 puncte, însă victoria a fost chinuită în fața unui adversar foarte slab. Alex, cum a fost Chelsea?
Meciul în sine a fost urât. Pentru mine a fost cel mai urât meci al etapei. După acel 4-1 al lui Spurs a urmat Everton-Chelsea, un singur gol, acela din penalti și în general.
Singurul meci cu doar un gol, da.
Fără ritm. Și ce voiam eu să adaug e că m-a surprins foarte mult felul în care Tuchel i-a așezat pe cei trei în atac. Pentru că l-am văzut pe Sterling folosit în zona centrală, pe Havertz în partea stângă,
da.
Și pe al treilea, care a fost al treilea, Mount, în partea dreaptă. Ori mi s-a părut poziția tipice. Mount evoluează mult mai bine în banda stângă pentru că poate să intre în centru, Havertz la fel, ori fals nine, ori în banda dreaptă pentru că are stângul cu care poate intra în centru. Iar Sterling, nu știu, a avut o perioadă la Liverpool când a jucat bine în spatele vârfurilor, dar nu-l văd prea mult în centru.
Da, și la City a fost folosit false nine în anumite condiții, dar până la urmă a ajuns rezervă tocmai din cauza asta, pentru că nu livra în poziția respectivă.
Bine, acolo sunt sigur că au fost niște discuții, mai ales cu venirea asta lui Sterling, care nu a avut timp încă să se acomodeze, nu cred că știe nici Thomas Tuchel de fapt ce vrea să facă încă cu el. Dar da, Chelsea e a work in progress, cu siguranță, în debutul ăsta de sezon. Important că au luat cele 3 puncte, cum menționează toată lumea. Hai să vedem. Everton, ce părere ne-a lăsat?
Eu aș zice că...
Poate să urce mai sus decât...
Aș zice că și Everton e work in progress și mi se pare că încearcă acum să se apropie de identitatea echipei din perioada lui Moyes. Pentru că vedem foarte mulți jucători britanici în primul 11, vedem o echipă axată mai mult pe defensivă, vedem o echipă care se bazează foarte mult pe motivație, pe să pui osul la minge și mi se pare că identitatea lui Everton s-a distanțat foarte mult față de echipa pe care o vedeam acum 2 ani, cu James Rodriguez, cu jucători talentați, cu mulți brazilieni, sud-americani. Evertonul de azi e Peterson, e Gordon, e Godfrey, e Obi, e un total alt Everton și cred că asta e cartea pe care joacă acum conducerea.
Da, bun, acum Everton la fel suferă din lipsa unui atacant pur sânge, că până la urmă ar fi putut să joace cu Calvert-Lewin acolo, dar s-a accidentat în ultima fază. L-am văzut pe Gordon, îl mai vedem pe Demarai Gray, poate la fel urcă foarte mult, dar îi lipsește un om foarte stabil acolo, cum de altfel, cum ziceam, îi lipsește și lui Chelsea. Vlad Bogos ne scrie: James a dat 17 centrări, e nevoie de cineva care să știe ce să facă la 17 centrări. Meciul ăsta. Da, Chelsea are nevoie de așa cineva. Poate că nici nu știe. Da. Până la urmă, poate că Lukaku, dacă mai era încă în echipă, era un adevărat salvator din punctul ăsta de vedere acolo. Dar da, a plecat. Cel puțin pe moment. Ok. Mă mai uit la niște comentarii. Am văzut aici că Valentin ne-a menționat cele 8 minute de prelungiri în prima repriză. Apropo, n-am menționat golul. Golul a venit dintr-un penalti la o incursiune a lui Chilwell în prelungiri. Cred că a fost minutul 45 plus, nici nu știu cât a fost, plus 8, plus 9.
45 plus 8 a fost.
Da. Și a marcat Jorginho din penalti. Penalti foarte bine executat la firul ierbii lângă bară, efectiv. Și am impresia
foarte
că
stupid Ben Godfrey...
Ben Godfrey s-a accentat destul de zdravon la faultul respectiv, pentru care s-a prelungit foarte tare mingea. Cred că are, nu?
Ah, ok. Nu, credeam că zici de faultul din Careu, care a fost făcut de Ducure.
Nu, nu,
faul
nu.
Destul
nu,
de la... stupid. L-a apucat cu ambele mâini pe Chilwell. Nu, nu avea rost, efectiv. Nu, nu vezi asta nici în Liga 1. De fapt, am văzut în Liga 1 pe stadion la Rapid asta, dar, na, e o expresie. Nu vezi asta nici în Liga 1.
Însă are piciorul rupt după meciul ăsta, o fractură, nu știu dacă am citit cât de zdravon e accidentat, dar părea destul de serios. Ok, hai să mergem mai departe, mai avem 3 meciuri, încercăm să trecem prin ele rapid. Leicester City a condus cu 2-0 pe Brentford, nu a reușit să câștige însă. A fost 2-2 rezultatul final și Leicester, deși a dominat tot meciul, s-a văzut... cu 2 puncte furate, să zic așa, de către Brentford. Am văzut la finalul meciului Josh Da Silva, care a marcat golul de 2-2 în ultima parte a partidei. A fost îmbrățișat foarte călduros de Thomas Frank, cred că e acolo un bromance, dat fiind că Da Silva a fost și foarte mult timp accidentat în ultima perioadă. Însă Leicester, din punctul meu de vedere, n-a arătat atât de rău pe cât credeam. Că până la urmă Leicester e această echipă pe care toată lumea o dezmembrează din toate părțile și pierde toți fotbaliștii. Fofana, am văzut că a jucat poate chiar ultimul lui meci la Leicester. E de așteptat să fie cumpărat de Chelsea în cele ce urmează. Nu știu, ce concluzii putem să tragem aici? Mie personal, Leicester mi-a plăcut mai mult decât aș fi crezut. James Maddison a mai... Na, James Maddison și Fofana, dacă o să plece amândoi, atunci chiar nu știu ce mai rămâne din Leicester. Dar ce a rămas momentan e destul de ok din punctul meu de vedere. Am văzut și golul lui Dewsbury Hall foarte, foarte reușit, de la mare distanță. Ce e de zis?
Sunt de aceeași părere cu tine, mi-a plăcut foarte mult Leicester și au creat foarte multe ocazii. Tielemans a fost foarte bun, Maddison a fost foarte bun. Eu consider că vinovatul pentru acest egal, dacă pot spune vinovat, ar fi Rodgers, pentru că a fost destul de pasiv pe margine, a făcut doar o schimbare. În contextul în care știm că din acest sezon se poate face 5 schimbări, iar pe final de meci Leicester au căzut fizic și așa au fost și egalați. Și dacă ne uităm pe banca de rezerve a lui Leicester, vedem destule nume mari. Și asta deși e o mare dramă că Leicester nu a făcut transferuri, că nu au luat, dar totuși pe bancă i-am văzut pe Iheanacho, pe Soyuncu, pe Mendy, pe Daka, pe Albrighton, adică au avut nume mari pe bancă. Și totuși Rodgers a reușit să facă o singură schimbare.
Mm-hmm. Da, corect. Și Brentford până la urmă de aia a revenit, că a revenit golurile, cred că golul 1 a fost marcat undeva prin minutul 60 ceva, dacă mi-aduc bine aminte. Deci, da, 62. Ivan Toney a marcat și după aia Da Silva în minutul 86 a stabilit scorul final. Dan ne scrie pe chat că Leicester are o problemă de anduranță, nu le ține, nu reușește să țină ritmul. Daniel Stanciu ne zice Leicester e de locul 12 anul ăsta. Probabil, că cred că acolo ne așteptăm toți să o vedem. Undeva în jurul locului 10-12, poate. Acum depinde. Dacă pleacă Fofana și Madison, cred că e destul de groasă. Și sunt chiar curios cum o să arate Leicester în cazul în care lipsesc aceste...
Să știi că și cu Fofana nu a arătat extraordinar din punct de vedere defensiv. Ok, înțeleg valoarea lui individuală, dar încadrat în echipa lui Leicester, în defensiva lui Leicester, nu mi s-a părut wow. Așa că cred că se vor descurca destul de bine și fără el, având în vedere că dacă termin undeva în locurile 10, 12, 15, ok, nu te lupți la retrogradare, atunci ar fi o problemă. Dar dacă termin undeva la jumătatea clasamentului pentru o echipă ca Leicester, care odată la 3, 4, 5 ani trebuie să reîmprospăteze lotul, să schimbe nu știu, abordarea în ceea ce privește dezvoltarea echipei în Premier League, e un lucru normal, zic eu, așa că nu trebuie să avem foarte multe așteptări și nici nu trebuie să fim foarte critici la adresa lor. Totuși vorbim de Leicester, nu vorbim de Chelsea, nu vorbim de Manchester United,
da.
O să vorbim în continuare.
De acord, dar uite, să nu uităm și ce zicea Vlad parcă la o emisiune precedentă, că Leicester a fost echipa aia care era în top 4 în sezoanele trecute mult timp din sezon.
Și nu o să mai fie.
Arată Champions League. Nu o să mai fie, da. Pare
foarte,
realitatea.
Foarte curând, da.
Ok. Bun, rezultat promițător totuși pentru Brentford, care scoate un punct dintr-un meci care părea la un moment dat de nesalvat, să zic așa. Rămâne de văzut ce vor face echipele în continuare. Cu siguranță nu cred că putem să tragem concluzii referitoare la tot sezonul, doar după prima etapă. Ok, hai să mergem mai departe. Ultimele două meciuri despre care vorbim sunt două dintre cele mai importante care au avut loc în această primă etapă. Primul dintre ele, Manchester United și debutul în Premier League pentru noul antrenor al lui United, Erik ten Hag, care pierde cu Brighton. Exact cum s-a întâmplat, cred că acum 3 luni, în returul sezonului trecut, doar că atunci a fost pe malul mării în sud. Brighton reușește să învingă, cred că am impresia că e prima dată când Brighton învinge pe Old Trafford în istoria clubului. Și o victorie pe care cred că nimeni nu o poate contesta în niciun caz. Au fost două goluri a lui Pascal Gross. Manchester United cred că ar fi putut să ia un avantaj la faza care cred că a fost finalizată de Bruno Fernandes peste poartă, dacă nu mă înșel, la 0-0. Cred că altfel s-ar fi derulat meciul în momentul respectiv dacă Fernandes ar fi marcat. Cristiano Ronaldo a început meciul pe bancă, a fost introdus în locul lui Fred undeva prin minutul 50 și ceva. A dat o pasă foarte bună pentru Rashford, care a fost ratangiul etapei, să zicem așa. În fața porții n-a avut succes deloc. Și uite că Brighton scoate 3 puncte, nici nu știu, nesperate. Ar trebui să ne surprindă rezultatul ăsta lui United sau nu? Că până la urmă, nu știu, United în ultima vreme n-ată bine.
Păi, la ce a arătat în ultimele sezoane, n-ar trebui să ne surprindă. A surprins pentru că, practic, prin rezultatele pe care le-a înregistrat Manchester United în presezon, prin... nu știu, stilul de joc și cum au arătat în general jucătorii în aceste amicale, cred că a creat foarte multă speranță, a creat așa o emulație în jurul comunității de fani al lui Manchester United, care ok, presupun că nu se așteptau ca să se bată la titlu, dar cred că aveau încrederea că în acest sezon, spre deosebire de celălalt, se vor lupta cu șanse reale la un loc de Champions League. Sigur, nu ajută foarte mult nici situația lui Cristiano Ronaldo actuală, acum din lot, dar ceea ce a arătat Manchester United în teren într-un meci oficial, spre deosebire de ce au arătat, de exemplu, cu Liverpool în acel amical în care au învins cu 4-0, este o diferență extraordinar de mare. Nu știu dacă faptul că Manchester United a avut un impediment clar în a se exprima la fel cum au făcut-o până acum în presezon a fost din cauza dispunerii tactice pe care a ales-o Ten Hag, acel 4-2-3-1 cu McTominay, Fred, mijlocași centrali, și am fost destul de surprins, să spun, să-i văd jucând în aceeași echipă în primul 11 pe Bruno Fernandes și pe Eriksen. Jucători care sunt cam de același calibru, îndeplinesc cam aceleași roluri pe teren.
Să menționăm aici că Eriksen a fost trimis pe teren ca false nine. Că am speculat înaintea partidei la emisiunea trecută cine o să ia locul lui Cristiano Ronaldo dacă Erik ten Hag nu merge pe Ronaldo. Și uite că a venit Eriksen, ne așteptam poate la Rashford, dar a venit Eriksen și el teoretic a fost false nine-ul acolo, a jucat fără atac.
Da, am văzut, de asta spun că nu mi-e foarte clar ce a vrut să facă acolo Ten Hag, pentru că am văzut diferiți jucători făcând fiind în anumite posturi în diferite posturi pe parcursul meciului și având diferite funcționalități. Rashford a fost unul dintre ei, a schimbat poziția uneori. Și a și ratat cel mai mult, din păcate. Da, pe United efectiv trebuie să înghită această înfrângere, să devină mai puternici și să meargă mai departe și să scape de Cristiano Ronaldo.
Cum? Explică-ne cum.
Nu știu cum. Nu știu cum s-au ales cu el și nu vreau să fie privită ca o jignire asupra lui Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo este în continuare un jucător extraordinar de bun, poate de cei mai buni jucători din lume, chiar și cu forma pe care o are acum, dar nu putea să-i ajute și uite că nu poate să-i ajute pe Manchester United pentru că există filozofii diferite de a privi fotbalul acolo. Ronaldo față de clubul Manchester United, care acum, iar încă într-un sezon, se află în reconstrucție. Nu poți să construiești în condițiile în care salariul a 2-3 jucători e ocupat de Cristiano Ronaldo. Ca să nu zică un post de titular. Ok, nu e titular momentan, dar când va ajunge la un nivel optim din punct de vedere fizic, cred că va fi clar titular.
Ok. Eu aș menționa că mie mi se pare că problema la United nu e neapărat în atac, chiar dacă toată lumea vorbește de Ronaldo.
A, nu, e peste tot. E peste
mi se
tot
pare că apărarea arată groaznic. Adică, serios, a venit, l-am văzut pe Lisandro Martinez, nu știu dacă ne-a impresionat în acest meci de debut, în care a fost alături de Maguire în centrul apărării. Fundaș și lateral, la fel, Wan-Bissaka se zice despre el de mult timp că nu mai e de United, l-am văzut titular pe Dalot de data asta. Și cred că, din nou, mijlocaș defensiv, acolo unde am
acolo
speculat
e
mult timp, toată acolo, vara, că ar trebui să vină cineva.
Acolo cred că e principala problemă, pentru că au jucat cu McTominay și Fred. McTominay, din punctul meu de vedere, nu este un jucător de nivelul United. Fred poate e, dar nu poate să fie el principalul mijlocaș la închidere. Nu are nici fizicul necesar, nici priceperea și nici răbdarea necesară unor jucători precum Rodri, Fabinho sau Kanté.
Okay.
Alex, ei trebuie să caute un astfel de jucător.
Știi că era o vorbă, că spunem ce mijlocaș central ai și o să-ți spun cine ești. Da. Mi se pare că vorba asta se potrivește perfect la United și mie mi se pare inadmisibil ca nou sezon să-i găsească tot cu Fred și McTominay la mijloc. Cred că asta e principala problemă. Și eu îl apreciez foarte mult pe Lisandro Martinez. Cred că va fi un transfer foarte bun și cred că va fi unul din cei mai importanti jucători în anii care vor veni. Mi se pare că are acea agresivitate și are, nu știu, spiritul ăla sud-american de care United are nevoie. Chiar dacă e scund, nu știu, are 1.72, cred că va fi.
Poate va ajunge el, știi că la un moment dat discutam chiar la podcast, ar putea să ajungă el să joace acel rol de mijlocaș la închidere. Pentru că fundaș mai găsești, dar uite, mijlocaș central care să facă rolul ăsta, să fie și destul de solizi și nu știu, nu prea găsești în Premier League. Mă gândesc la United și, adică Frankie de Jong, de exemplu, că se vorbea foarte mult despre el, nu e o soluție pentru un astfel de post. De aceea cred că ei caută jucătorul de care nu au nevoie în momentul ăsta. Ei trebuie să-și caute în primul rând un mijlocaș central.
Se speculează de Adrien Rabiot, care o să vină de la Juventus.
Da, ar
foarte
fi o soluție
probabil
de avarie.
Da, și uite, o soluție de avarie. Vlad Bogos, care a făcut o pauză de la... Ce zicea că mănâncă? Stai așa că aveam aici pe ecran. Tochitură de crap. A făcut o pauză de la tochitura de crap și a venit să ne zică că United trebuie să se oprească din transferat dacă au ajuns la soluții gen Rabiot. Da, s-a zvonit weekendul ăsta și de fapt nu weekendul ăsta, de luni, cred. Și ne-a luat pe toți prin mare surprindere de Marco Arnautovic și de o potențială revenire în Premier League. Păi mie mi-ar fi plăcut grozav de mult să-l văd pe Arnautovic la United, jur.
Clar, am și spus, excelent. O să fie Cristiano Ronaldo cu Cristiano Ronaldo wannabe în același vestiar.
Eu aș zice că e mai Zlatan Ibrahimović decât Cristiano Ronaldo, așa mi se pare Arnautović. Dar a picat transferul după ce Bologna a refuzat o ofertă de 8 milioane de la... Tu îți dai seama cum e asta, dacă nu, să zicem că nu ai niciun context, doar vezi Bologna refuză 8 milioane de euro de la, sau 8 milioane de lire de la Manchester United pentru un atacant oarecare.
Zic eu cum ar fi trebuit United să privească situația asta. În momentul în care a venit refuzul de la Bologna, trebuiau să răsufle ușurat, știi? Mai fac și eu greșeli când mai joc FIFA sau jucam FIFA la carieră și făceam o ofertă care nu era reală pentru jucător și speram din tot sufletul să o refuze. Cred că la fel
exact.
Erau și cei de la United.
Cred că exact. Când a venit refuzul, asta s-a și întâmplat. Gândește-te ce reacție a fost în online când s-a zvonit de Arnautović. Adică toți fanii, cine mă? Cum să vină Arnautović la United? Și cred că și-au dat seama oamenii și au zis, băi, hai să nu mai dăm încă o ofertă, că suntem destul de...
Mai degrabă încercau să-l aducă din nou împrumut pe Igalo.
Da, Igalo, poate. Da, nu știu, mie mi-ar fi plăcut Arnautović mai mult. Dar da, clar. Bun, United așadar începe cu stângul. Încerc să mai găsesc niște comentarii, dar sunt atât de multe că nu știu pe care să le citesc. United trebuie să se apuce de transferat, ne zice Ovidiu. Cumva în contrast cu ce ne zicea Vlad mai devreme, că încă n-au început, deși se termină fereastra. Valentin scrie că Rabiot este acest Pogba fără foarte multe frizuri. Da. Nu știu
eu sincer nu știu pe Rabiot având evoluții dezastroase la vreo echipă. Ok, nu e un jucător extraordinar, dar nici un jucător dezastros. Așa că nu știu de ce e... De ce e așa înverșunată comunitatea de fani a lui Manchester United împotriva unui jucător care nu a evoluat până acum pentru ei? Adică
știu că
poate să vină și
probleme.
Să fie o surpriză.
A avut niște probleme disciplinare, dacă nu mă înșel, Rabiot în cariera lui, nu știu dacă a fost cel mai
din cauza
iubit jucător. Da, nu știu, uite, ne scrie, eu nu știam că mama lui Rabiot este chiar impresarul jucătorului.
Da, păi cu Paris Saint-Germain a fost un scandal la un moment dat, chiar pornind de maică-sa, care se plângea că nu e folosit titular copilului. Okay.
Bun, Alex, hai să vorbim foarte pe scurt și de Brighton. Brighton a făcut un meci mare, a câștigat cu 2-1. Ce concluzii putem să tragem? E Potter magicianul, cum scrie toată lumea zilele astea?
E clar că e magicianul, e un constructor de echipe și mă miră că nu l-am văzut băgat în seamă mai tare atunci când cluburile din primele locuri au avut nevoie de antrenor. E clar că Brighton are o identitate clară de joc. Oamenii aia intră în teren, știu exact ce trebuie să facă, știu unde își găsesc colegul, cum să pasize, ce trebuie să facă. Totul e bine pus la punct și cel mai bun exemplu e că Cucurea a plecat, nu știu, în urmă cu 2 zile înainte de meci.
3 zile, da.
Sau
da.
3 zile înainte de meci și nu s-a văzut absența lui deloc. Ce ar fi de apreciat la Potter, că l-au înlocuit cu un jucător ofensiv, practic. Trossard a jucat în banda stângă. Nu știu câți ar fi încercat să reprofileze un jucător de atac acolo în stânga.
Da, Trossard cred că poate să joace. Acum nu știu, defensiv probabil că o să ai la un moment dat o mică problemă cu Trossard, dar poate juca pe flanc acolo și a făcut-o foarte bine. Am văzut că era să dea gol în secunda 15, dacă mi-aduc bine aminte, sau ceva de genul ăsta. Da, Brighton foarte bun. Kenji ne scrie pe chat, credeți că United are nevoie să-l înlocuiască pe Sancho?
Păi cap trebuie să aibă răbdare, apropo de continuarea comentariului, pentru că au investit foarte mulți bani, este un jucător foarte tânăr, un jucător care e convocat în Naționala Angliei, un jucător de viitor. Ar trebui vreo 2-3 sezoane dezastroase ca ulterior să încerce să scape de el sau să recupereze din acea investiție. Momentan e blocat în acei bani pe care United a ales să-i plătească pe el.
Da.
Ok, a avut un sezon șters, dar sezonul ăsta ar putea să fie un reviriment total pentru Sancho.
Ok. Bogdan Ghiță ne mai zice ceva ce citisem și eu undeva online zilele astea, că United l-ar fi refuzat pe Potter după ce l-a demis pe Ole Gunnar Solskjaer, zicând despre el că n-are experiență în Champions League și nu le trebuie.
Sunt zvonuri.
Amana, nu știm niciodată ce a fost acolo, dar mie nici nu mi se pare neapărat că Potter are nevoie de un club mai mare. E foarte bine acolo unde e, lasă-l să construiască la Brighton, că e
exact, și un club de anvergura lui Brighton nu are aceeași presiune ca un club precum Manchester United, unde există foarte multă frustrare și nu mai există răbdare. Oamenii sunt relaxați, stau pe plajă, cântă pescăruș. De ce să nu
cântă
stai la
pescăruș, fură un cartof prăjit?
Da.
Ok. Și ajungem la ultimul meci al etapei, West Ham cu Manchester City și practic ce au titrat toate publicațiile mari, Erling Haaland, Welcome to Premier League, sau cum era, Premier League, Welcome to Erling Haaland. Erling Haaland, care a dat două goluri în meciul ăsta, a marcat la debut, cum ar veni, după ratările din Supercupă, din Charity Shield, din Community Shield, nu a fost, sau Charity Shield? Nu știu, Community Shield. Ratările din meciul cu Liverpool de weekendul trecut, acum a reușit să marcheze din penalti, un penalti scos tot de el, cu o incursiune pe care probabil o să mai vedem de multe ori sezonul ăsta și altă incursiune și la golul 2 până la urmă. Și Manchester City a debutat cu victorie, campioana în titre, 2-0 pe terenul lui West Ham, și vorbeam înaintea meciului că nu e chiar cea mai ușoară partidă de debut. Însă a fost relativ ușor. West Ham a intrat foarte bine în meci. Mi s-a părut că în primele 2-3 minute a jucat foarte ok. A avut și o ocazie. Dar după aia, serios, după aia West Ham. Dar bune, chiar a jucat.
E funny cum zici, 2-3 minute a jucat ok.
Așa a avut o ocazie să facă 1-0. Dar după aia, într-adevăr, nu a jucat bine. Am văzut că s-a accentat Lucas Fabianski la o fază la care a sărit cumva după o minge împreună cu un fundaș și cu Haaland. Și a intrat Areola în poartă la United și câteva minute mai târziu a făcut acel fault pe care, hai să fim serioși, probabil că majoritatea portarilor l-ar fi făcut, că a fost efectiv.
Nu știu dacă l-ar fi făcut, l-ar fi făcut, dar hai să luăm în considerare unde a făcut faultul respectiv. Dacă îl lăsa în pace pe Haaland, ce făcea acolo?
Băi, să știi că preluarea aia lui n-a fost foarte rea. Nu știu dacă neapărat putea să șuteze din ea.
Chiar dacă mingea, să zicem că nu ieșea, dar rămânea cumva blocat în unghii Haaland, adică era forțat să
dacă
paseze.
Dacă nu cumva își băga creanga aia lungă a lui și făcea ca cu un... ca cu o crosă de
hockey. A fost o decizie neinspirată a lui Areola.
Tu te uiți la hockey pe gheață sau doar la basket din sporturile astea americane?
Nu mă uit la hockey, nu.
Știe cineva pe chat?
N-am văzut meciuri de hockey.
Știe cineva pe chat golul legendar al lui Alex Ovechkin, în care a făcut o piruetă cumva în timp ce era căzut pe gheață și a băgat mingea în poartă cu crosa? Așa ar fi dat gol și Haaland după preluarea aia la fața cu Areola.
Probabil. Impresionat am fost de golul 2, în schimb, al lui Haaland, dacă ne uităm la modul cum s-a demarcat, cum a accelerat între fundași exact la momentul oportun. Pasa a fost excepțională a lui Gundogan, dacă nu mă înșel. A fost o sincronizare perfectă între cei doi.
De Bruyne.
De altă parte, USA, De Bruyne. Oh, ești sigur?
Da. Pasa de gol?
Pasa la golul 2.
Da, De Bruyne a dat-o.
Ok. Asta m-a impresionat mai mult și Haaland
Jucător... A profitat de urcare în teren a lui West Ham, care în repriza a doua a încercat să mai joace ceva, dar...
Da. West Ham a arătat foarte rău în meciul ăsta, dar până la urmă trebuie să luăm în considerare și faptul că au întâlnit pe City, nu prea au avut posesia mingii, pentru că se știe că City arestează mingea și efectiv termină psihica, picătura chinezească cu pasele lor foarte precise. Dar da, cum a spus și Valentin, nu au jucat nimic, luând în considerare faptul că din partea lor n-a văzut nimic.
Alex, zi-mi puțin, West Ham nu a fost lăsată să joace, cum ne zice colegul nostru George Purcălabu în comentarii, sau nu a jucat nimic?
Nu a fost lăsată. Cred că așteptările erau destul de mari pentru West Ham, mai ales având în vedere rezultatele obținute de ei în sezonul trecut acasă, când i-au bătut pe Liverpool, i-au bătut pe Chelsea, cred, și pe City, și ne așteptam la o replică mult mai puternică, dar senzația mea a fost că City efectiv le-au dat busola peste cap, cum se spune. Și acea surpriză tactică cu Walker și Cancelo în roluri centrale mi se pare că i-a debusolat pe jucătorii lui West Ham. I-am văzut pe Gundogan și De Bruyne mult mai sus decât de obicei poziționați. Haaland a avut un suport mult mai mare. Mi s-a părut că această invenție, dacă putem spune, a lui Pep, i-a făcut pe West Ham să fie un pic debusolați pe teren și cetățenii parcă pasau interminabil. West Ham nu prea a avut mingea, chiar am văzut o statistică că a fost cel mai mic număr de pase realizate de jucătorii lui West Ham de când cei de la Opta Sports înregistrează această statistică.
Ok, deci asta e dovada clară că West Ham nu a fost lăsată să joace. Apropo, Alex, spune puțin unde putem să citim mai multe despre invenția asta tactică despre care zici tu a lui Guardiola.
E mult zis invenție tactică, dar în noua serie Tiki Taka, după cum știți, încerc după fiecare etapă să subliniez ce mi s-a părut mie că s-a remarcat din registrul tactic în etapa care tocmai a trecut. Acum clar a fost vorba de așezarea
2-3-5
da, așa, inventată de Chapman în anii 20 și vom vedea ceva mai urmă. Dar clar, pe Tiki Taka sper să am timp în fiecare săptămână să subliniez un pic ce ar fi de remarcat din punctul de vedere tactic.
Da,
eu cred că tocmai
intrați pe tackle.ro și ascultați rock, cum mai zicea și Mihai. Noi avem la finalul fiecărei etape mai avem și articolul clasic cu plusuri și minusuri în care încercăm acum sezonul ăsta am decis să-l structurăm cumva per meci, nu per etapă neapărat. Da, îl găsiți acolo pe
pentru că merită lăudat sau înjurat fiecare.
Fiecare echipă, fiecare meci. Da. Da, și să nu uitați să citiți și Tiki Taka, această nouă serie scrisă de Alex Avram, despre care cineva ne-a scris pe comentarii mai devreme că e cel mai mare scriitor în viață. Așa, Mihai, spune-ne despre meci.
Da, ce vreau să zic apropo de chestia asta, în momentul în care Guardiola, alege, merge pe ideea asta tactică, care e destul de riscantă. Uh-huh. E clar că West Ham nu a venit cu nimic la masă, între ghilimele, pentru că pozițiile respective, așezarea în teren, poate fi exploatată foarte simplu, dar pentru asta trebuie să ai mingea și când recuperezi mingea trebuie să ai un mindset foarte clar de a ataca. Or West Ham cred că s-a temut inclusiv de chestia asta. Chiar și în momentul în care nu mai aveau nimic de pierdut, era 2-0, nu au făcut-o.
Da,
și nu cred că lipsa unui atacant, apropo de chestia asta, e problema acolo la West Ham, ci pur și simplu a fost o problemă de, ca și în cazul lui Liverpool, de atitudine.
Păi cred ce că, lipsă de atacant? Că l-au pe Antonio și acum a intrat și Scamaca.
Da, Antonio nu prea e atacant, Scamaca mai degrabă e atacant și mă așteptam sincer să înceapă cu el din moment ce l-au transferat. Au adus în sfârșit un atacant
fizic.
Destul de valoros din seria A, care a făcut impresie foarte bună sezonul trecut și uite că nu a fost folosit. Tot cu Antonio, celebru winger, slash
a jucat destul și
Scamaca, right back, cred, slash atacant.
Scamaca a intrat în minutul 5-7, deci a prins destule minute, doar că na, e greu să joci cu City până la urmă, că asta e concluzia. Valentin ne zice foarte bine, West Ham nu a avut atitudine și să vorbim de aceeași echipă care a făcut un 2-2 în ultima etapă sezon, nu în ultima, în penultima, nu? Etapă sezonul
trecut. Da.
Sau în ultima. City. În ultima, pardon, nu în penultima. În ultima a fost 2-2 și a condus West Ham cu 2-0.
În ultima a fost victorie City acasă 3-2 cu Aston Villa.
Ah, da, ai dreptate. My bad. În penultima a fost așa.
Da, okay. Era restanță.
Bun. Mai pun o dată toate rezultatele pe ecran. Astea au fost câteva surprize, cum am spus, Liverpool, eșec sau semi-eșec pe terenul lui Fulham. Bournemouth începe cu dreptul și, desigur, victoria lui Brighton pe terenul lui Manchester City, lui Manchester United, cu siguranță a fost și aia o surpriză. Chiar dacă gurile rele vor spune că semnele erau întotdeauna acolo, că Manchester United nu este echipa care să câștige un astfel de meci. Da, rămâne de văzut. Etapa viitoare vine în următorul weekend. O să mai avem o emisiune până atunci. Nu știu exact dacă o facem vineri sau o facem sâmbătă. Am impresia că săptămâna asta nu e niciun meci vineri, deci s-ar putea să o facem sâmbătă dimineață, preview-ul etapei cu numărul 2 din Premier League. Da, nu știu, băieți, cam asta e. Dacă am uitat să spunem ceva, speak now or hold, forever hold your silence, sau cum se zice. Asta a fost. Ok.
Ce ar mai fi de zis?
Nu mai e nimic de zis.
Ascultați rock.
Ascultați rock și da, mulțumim tuturor celor care ne-au comentat pe live, care au fost aici alături de noi. Dacă vă place ce facem, împărtășiți, partajați, cum se zice, dați share podcastului și emisiunii și altor prieteni care poate sunt și ei microbiști, dar n-au auzit de noi. Mulțumim Alex Avram, care a venit aici în premieră, pentru 2022, aș putea să spun. Sperăm că nu și ultima dată.
Siguranță nu.
Mulțumesc Mihai Rotariu, veșnic alături de noi, trup și suflet, și mulțumim și lui Vlad Bogos în mod special pentru comentariile pe care le-a făcut cu tochitura de crap în maț, să zic așa. Sperăm că i-a plăcut episodul de azi. Bun, mulțumim din nou tuturor și ne auzim cel mai probabil sâmbătă dimineața pentru preview-ul etapei 2. Ciao!